Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, ο αληθής πάντα βάρων και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον μας ο βάσης και λίδος και σώσον αγαθές ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Ο γέροντας στη συνέχεια, όπως και κάθε φορά, μας τα κάνει τα πράγματα πολύ προσιτά και πολύ πρακτικά. Και είναι πολύ σημαντικό ο θεωρητικός λόγος να έχει ένα πρακτικό αντίκρισμα στη ζωή μας και αυτό το πρακτικό αντίκρισμα να είναι για μας μια πρόταση ζωής που μας ελευθερώνει και μας ζωοποιεί. Να δούμε λοιπόν σήμερα τι μας έχει ετοιμασμένο. Λέει, πώς πρέπει να ζούμε στην καθημερινή μας ζωή, ποια είναι η πράξη μας. Απευθύνεται σε μοναχούς βέβαια, αλλά αυτό αφορά όλους μας. Γιατί είναι κοινός ο λόγος ζωής μας, κοινή η στόχευση και κοινή η πρόταση ζωής. Λέει λοιπόν, παιδεύοντας, μορφώνοντας την καρδιά μας με την πνευματική σοφία, με τη θεϊκή κοινωνία, με την απορρόφηση από τον Θεό. Δηλαδή, την καρδιά μας εν τέλει θα τη διαπλάσει ο ίδιος ο Θεός όταν εμείς ζούμε σιωπηλά, ήσυχα, νηπτικά. Αυτό είχαμε τελειώσει την προηγούμενη φορά. Μας λέει λοιπόν ότι το ζητούμενο είναι η κοινωνία με τον Θεό, η απορρόφησή μας από τον Θεό και αυτή η πνευματική μας σοφία. Και ο Θεός, η αλήθεια Του, να είναι η κατεύθυνση της ζωής μας που μας οριμάζει και μας δίνει μια πρακτική προοπτική ζωής. Αν φύγει ο Θεός από την καρδιά μας, τότε όλα επιτρέπονται. Δεν υπάρχει τότε καλός ή κακός άνθρωπος. Οι καλοί άνθρωποι είναι αυτοί που φαίνονται καλοί. Αυτοί που θέλουν να έχουν την καλή εικόνα. Αλλά στην ουσία, η πραγματικότητα φαίνεται στην καρδιά μας. Ο άνθρωπος λοιπόν που μορφώνεται μέσα σε αυτή την πνευματική σοφία, μέσα στην Θεία Κοινωνία και την απορρόφηση του Θεού, είναι αυτός ο οποίος ζει, πώς λέει, σιωπηλά, ήσυχα, νηπτικά. Νηπτικά δηλαδή προσέχει την καρδιά του από προσβολές αντίθετες από αυτή την προοπτική του Θεού και ησυχάζει, δηλαδή βγαίνει έξω από τη μανία του κόσμου και την αναζήτηση άλλων θεών που νομίζει ότι του καλύπτουν την καρδιά. Η αναζήτηση άλλων θεών είναι το υποκατάστατο του Θεού, είναι η ψεύτικη ζωή. Και μετά, ενώ λέει αυτά τα πράγματα, μας δίνει τα πράγματα στην ρεαλιστική τους βάση, στην πραγματικότητά μας. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που γνωρίζει τη φύση του ανθρώπου, γνωρίζει την πραγματική πορεία, γνωρίζει τις δυσκολίες και ξέρει πότε να ελέγχει τον εαυτό του και πότε να τον παρηγορεί. Λέει στη συνέχεια λοιπόν, είμαστε όμως, λέει, άνθρωποι. Οπότε και αυτός που κάνει τη σοφία αυτήν την νηπτική εργασία, την παρακολούθηση της καρδιάς και την ευχή του Ιησού, μπορεί κάποτε να αποχαυνοθεί, να κουραστεί, να αμελήσει και να στενοχωρηθεί. Λέει, είμαστε άνθρωποι, είμαστε σε αυτή την πορεία, αλλά να γίνεται να ξεχαστούμε, να αποχαυνοθούμε, δηλαδή να μην κρατούμε σε εγρήγορεση τον εσωτερικό μας κόσμο και να ξεχαστούμε και να χάσουμε την εσωτερική μας ζωντάνια και εγρήγορση, αυτό που είναι ελευθερία, αυτό που είναι φως. Και στη συνέχεια λέει να κουραστούμε και αυτή η κόπωση να φέρει την αμέλεια και τη στενοχώρια. Άνθρωπος ο οποίος είναι κουρασμένος είναι αυτός ο οποίος ζει μέσα στο ψέμα. Δεν μας κουράζει τόσο ο σωματικός κόπος και ενασχόληση όσο το ψέμα που έχουμε μέσα μας ό,τι και αν κάνουμε. Αυτό το ψέμα λοιπόν είναι μια εσωτερική αποδιοργάνωση. Όταν λέμε ότι είμαι κουρασμένος, δεν είμαι καλά, αφήστε με στην ησυχία μου, η πραγματικότητα είναι άλλη. Ότι μέσα μου κυριαρχεί το ψέμα, κυριαρχεί το κενό, κυριαρχεί το τίποτα. Και αυτή η δυσαρέσκεια, αυτή η ταλαιπωρία μας εξαντλεί. μας φέρνει κόπωση. Η αποχάβνωση λοιπόν, η ακύρωση του λόγου ζωής μας, ο αποπροσανατολισμός μας, η εσωτερική μας φθορά, η εξασθένιση των αισθήσεων μας, φέρνει αυτή την κόπωση, την αμέλεια και τη στενοχώρια. Η στενοχώρια είναι ένα άλλο σύμπτωμα του ανθρώπου μακριά από τον Θεό. Ό,τι κι αν σου συμβεί, μπορείς να θλιβείς, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά δεν στενοχωριέσαι. Υπάρχει διαφορά, θλίβομαι, έχω θλίψει και στενοχώρια. Λέει, παντί θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι. Μπορώ να θλιβώ, μπορώ να έχω δυσκολία, αλλά δεν στενεύει ο χώρος μου. Δεν νιώθω άσχημα. Η στενοχώρια είναι η λάθος προσέγγιση των γεγονότων της ζωής μας. Μπορεί να θλιβώ. Μπορεί να καταλάβω τη δυσκολία. Μπορεί να καταλάβω το λάθος. Αλλά δεν στενοχωρούμε. Η στενοχώρια είναι η απουσία της ελπίδας. Και δεν μπορεί να έχει ελπίδα ο αποχαυνωμένος άνθρωπος. Η συνέχεια, η βιωματική συνέχεια του αποχαυνωμένου ανθρώπου είναι η απελπισία, είναι η απόγνωση. Όλοι λέει μπορούμε να το πάθουμε αυτό. Πότε, ποιο, αυτό το πράγμα, το να αποχαυνωθούμε, να στενοχωρηθούμε και να βγούμε εκτός πορείας. Και πώς, ποιο είναι το κύριο στοιχείο και ο κύριος λόγος και το κύριο βίωμα του ανθρώπου που το αισθάνεται αυτό, το συνεχίζει παρακάτω και το λέει. Ξέρετε, όπως τα λέει εδώ, η πνευματική προσέγγιση είναι τόσο αναλυτική και τόσο αληθινή. Εμείς μάθαμε ότι η πνευματική ζωή κάνουμε 5 πραγματάκια τυπικά και κατά ανάγκη έρχονται τα αποτελέσματα. Και δεν ξέρουμε την εσωτερική διαδρομή, πόσο λεπτότητα χρειάζεται, πόσο διάκριση χρειάζεται. Η παχύτητα του συνειδήσεώς μας, η πάχυνση της καρδιάς μας, του νοός μας, εκφράζεται μέσα σε αυτό, ότι δεν έχουμε λεπτότητα να αισθανθούμε λεπτά πράγματα της καρδιάς μας, που εκεί είναι όλη η ιστορία, εκεί είναι όλη η ομορφιά, εκεί είναι όλη η ουσία ενός ανθρώπου. Τι λέει λοιπόν ο γέροντας, εντοπίζοντας με λεπτότητα αυτά τα πράγματα, πότε μπορεί να το πάθουμε αυτό, να πέσουμε σε αυτή την κατάσταση? Λέει, όλοι μπορούμε να το πάθουμε αυτό, ιδιαίτερα πότε? Όταν μπου μέσα μας ψεύτικα αισθήματα αυτοικανοποιήσεως ότι εγώ είμαι κάτι. Από τη στιγμή λοιπόν που ο άνθρωπος, επειδή κατάφερε κάτι, επειδή διέκρινε κάτι, επειδή νιώθε καλά με τον εαυτό του, επειδή του πάνε καλά τα πράγματα, χωρίς να το καταλάβει, φεύγει αυτή η εσωτερική εγρήγορση, σιωπηλά και έτσι υποδορίως έρχονται αισθήματα περί αίσθησης αυτοικανοποίησης, ότι κάτι είμαι. Μπορεί, αν του πει κάποιος, πει εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Μέσα μας λειτουργεί αυτή η ψευδαίσθηση, ότι κάτι είμαι. Και αυτό έχει τα αποτελέσματά τους. Αυτή την απομάκρυση δηλαδή από τη ζωή. Περιστάσεις, λέει, καθημέρα συναντούμε στη ζωή μας. Εάν παραδείγματι κάποιος σε λυπήσει, δεν μπορείς μετά να κάνεις την προσευχή σου. Η ένδειξη του ανθρώπου που λυπάται σωστά ή λάθος είναι αυτό. Εάν έγινε ένα περιστατικό και μετά σου κόβεται η όρεξη και η διάθεση να προσευχηθείς, τότε αυτή η λύπη δεν ήταν κατά Θεό. Γεμίζει το μυαλό σου λογισμούς και δεν ησυχάζεις. Μπορεί να γίνει κάτι εκείνη τη στιγμή και τελείωσε. Αν το συνεχίζεις μέσα σου, χάνεται η προσευχή. Και η εγωιστική προσέγγιση των θλιβερών της ζωής μας ή των πραγμάτων που μας λυπούν φαίνεται από αυτό. Ότι χάνεται η προσευχητική δύναμη και ικανότητα. Αν κάποιος λείπει, παραδείγματος σε λυπήσει, δεν μπορείς μετά να κάνεις την προσευχή σου. Εάν σου τύχει μια τέτοια περίσταση και χαυνοθείς και σταματήσεις την νοητή πράξη της νύψεως, την προσοχή δηλαδή της καρδιάς, την άλλη, λέει, προτείνει κάτι άλλο. Αν συμβεί και αυτό, πες ότι ξέφυγες. Την άλλη τουλάχιστον ημέρα πρωί-πρωί και όχι μεθαύριο, να περισφίξεις πάλι την οσφήν του νοού σου, να φέρεις εγρήγορηση στο μυαλό σου, όπως για την σωματική εργασία βάζεις τη ζώνη σου για να είσαι ευκίνητος και να αρχίσεις με δύναμη το έργο. Διότι τίποτα δεν μπορεί να σε δικαιολογήσει αν δεν κάνεις το καλό ενώ το γνωρίζεις. Εάν υπογνωρίζεις το καλό και δεν το κάνεις, δεν σε δικαιολογεί κανείς. Αυτά τα περιστατικά λοιπόν μπορεί να συμβαίνουν πρακτικά στη ζωή μας, στις σχέσεις μας, Έγινε κάτι, λυπήθηκες. Μην το συνεχίζεις. Την επόμενη μέρα, το πολύ πολύ, ξύπνα ξανά. Ανανιώσου. Άλλαξε τα μυαλά σου. Άλλαξε τη διάθεσή σου. Αλλά αυτό θέλει να κάνεις μια ανατροπή μέσα σου. Ποια ανατροπή? Να πάβεις να θέλεις να δικαιώνεσαι. Να σταυρώσεις τις δικαιολογίες σου. Να ξεπεράσεις την αίσθηση ότι είσαι αδικής αν και είσαι πικραμένος. Προχώρα παραπέρα. Η ζωή μας, οι σχέσεις μας είναι γεμάτη από τέτοια πράγματα καθημερινά. Και εμείς έχουμε κρατούμενα και την επόμενη και τη μεθεπόμενη και μια ζωή. Και λέμε ιστορίες που συνέβηκαν πριν καιρό. Τη φέρνουμε στην επιφάνεια. Είναι γιατί δεν έχουμε Θεό και δεν έχουμε προσευχή. Και δεν είμαστε, δεν μπορούμε να δικαιολογηθούμε αν δεν κάνουμε αυτή την ανατροπή. Κανείς δεν μας φταίει γιατί εμείς δεν είμαστε καλά. Ούτε ο άντρας μας, ούτε η γυναίκα μας, ούτε ο κόσμος. Το να είμαι καλά εξαρτάται από εμένα. Και το να είμαι καλά εξαρτάται πόσο είμαι μέσα στο φως και στην αγάπη του Θεού. Επειδή αυτό μου φαίνεται από μακρό και τσατίζομαι, μου φταίνε όλα. Μου φταίνε τα πάντα. Πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος που είναι δίπλα μου. Και εκνευρίζομαι με κάθε τι. Για να δούμε παρακάτω τι λέει. Και λέει ότι χρειάζεται για να μπορούμε να σταθούμε έτσι να γίνει ένα με την αναπνοή μας το όνομα του Ιησού. Όπως λέει ένας Άγιος, πιο σημαντικό και πιο σπουδαίο από την αναπνοή μας είναι η προσευχή. Να γίνει ένα δηλαδή με την πνοή μας και την αναπνοή μας. Να είναι η αναπνοή μας ο Χριστός, το όνομά Του. Και λέει, μπορούμε αυτό να το ξεχάσουμε. Λέει, μπορούμε να το ξεχάσουμε. Αλλά πώς μπορούμε να αποφύγουμε αυτήν την λύθη, που είναι μια λύθη που με οδηγεί σε εσωτερική φθορά, σε λύπη πνευματική. Χρειάζονται δύο τρόποι, λέει. Το να μελετούμε τον θάνατο, ο ένας τρόπος, και ο άλλος τρόπος είναι η άσκηση της ταπείνωσης. Μελετώντας λοιπόν τον θάνατον και ασκώντας την ταπείνωση, μπορεί να έχουμε συνεχώς και αληθώς την ύψη και το όνομα του Ιησού. Η μελέτη, λέει, του θανάτου είναι αλάνθαστη, διότι μας οδηγεί μεταβεβαιότητος στον Θεό. Δεν ομιλεί για τη μνήμη του θανάτου, που σκέφτομαι το θάνατο και τρέμω, αγωνίω, φοβούμαι. Δεν μπορώ να τον αντιμετωπίσω. Ψάχνω τρόπους να το αποφύγω. Ψάχνω τρόπους να αναβάλω την περίοδο της ζωής μου. Αλλά μνήμη θανάτου είναι η επίγνωση των βιολογικών μου διαστάσεων και ταυτόχρονα η επίγνωση των προσωπικών μου διαστάσεων. Ποιος πραγματικά είμαι και τι είναι ο θάνατος στη ζωή μου και πώς αξιολογώ τη ζωή μου σε σχέση με τον θάνατο. Και πώς μπορώ μέσα από όλα αυτά να προχωρήσω παραπέρα. Γιατί ο πολιτισμός μας, όσο σημαντικός και αν είναι, είναι υποκείμενος στο θάνατο. Ο πολιτισμός μας είναι τροφή του θανάτου. Ο πολιτισμός που είναι κάτω θάνατο είναι Ανάσταση. Αλλά αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτήν τη διάσταση. Επομένως η μνήμη του θανάτου με συνεφέρει. Ό,τι και αν οικοδομούμε, όλο είναι ένα πράγμα που μπορεί να γκρεμίσει αμέσως. Γι' αυτό ο άνθρωπος, επειδή το ξέρει αυτό και ο μεγάλος του εχθρός είναι ο θάνατος, προσπαθεί να το λησμονήσει, κάνοντας περισσότερα πράγματα και αποκτώντας περισσότερα πράγματα και νομίζω ότι θα γαντζωθεί από τη ζωή. Θα δείτε ανθρώπους που όσο περνάει η ηλικία τους, πιο πολλά πρέπει να θέλουν να επενδύουν ή θέλουν να φαίνονται περισσότερο. Και να ζητούν μεγαλύτερη αναγνώριση. Είτε αναγνώριση είναι αυτοδόξα, είτε πλούτος ή οτιδήποτε άλλο, είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου να ξορκίσει το θάνατο και να λησμονήσει τον θάνατο. Ο θάνατος όμως σου επαναφέρει την πραγματικότητα της ζωής και ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής σου για να προχωρήσεις. Η μελέτη λοιπόν του θανάτου σε οδηγεί στη μνήμη του Ιησού. Σε οδηγεί στην προσευχή. Σου δίνει τον δρόμο. Η άλλη διάσταση, λέει, είναι η ταπείνωση. Η μελέτη του θανάτου, η ταπείνωση, η νύψη και το όνομα του Ιησού είναι περιεκτικά της δυνάμεως και της χάρητος του Θεού. Αυτά που περιέχουν τη δύναμη και τη χάρη του Θεού είναι η μνήμη του θανάτου για η ταπείνωση. Ταπείνωση ποιο είναι? Όχι έπαρση, όχι φαντασία. Η συγχώρεση, η κατανόηση και η υπακοή. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να μένει στην χαρά και να έχει χαρά, χρειάζεται να αξιολογεί τη ζωή του καταλήλως. Τόσο πονηρά έρχονται οι φαντασιώσεις μας περί του ποιοι είμαστε και πώς πάει η ζωή μας, που μας δημιουργεί έναν εσωτερικό ξυπασμό που δεν τον καταλαβαίνουμε. Και αυτό μας δημιουργεί μια αίσθηση αυτοικανοποίησης, ευχαρίστησης περί του εαυτού μας και της ζωής μας, που δεν μας γεννά την ανάγκη της εν μετανία προσευχής και της συντριβής και ούτε τη διάθεση συγχώρησης και επίοικιας. Η ταπείνωση λοιπόν είναι το βασικό στοιχείο που τι κάνει ουσιαστικά, συστέλει τον άνθρωπο και τον οδηγεί σε μια εσωτερική συγκέντρωση και ενότητα των εσωτερικών του δυνάμεων για να μπορεί να προσεύχεται εν πνεύματι Θεού, εν πνεύματι Αγίου, αληθινή προσευχή. Όταν ο άνθρωπος φεύγει από την προσευχή, γίνεται ξυπασμένος, διασπάται, κομματιάζεται, χάνει την εσωτερική του συνοχή και συγκέντρωση και δεν έχει την ικανότητα να προσεύχεται. Πετάει ο νους του, πετάνε οι σκέψεις του, πετάνε οι διαθέσεις του. Η ταπείνωση λοιπόν τι σε κάνει? Σε συστέλει σε τέτοιο σημείο που σε φέρνει μέσα στην καρδιά σου και τότε καρδιακά προσεύχεσαι και σου αποκαλύπτονται άλλες εμπειρίες ζωής και καταστάσεις ζωής που δεν μπορούν να συγκριθούν με τους θησαυρούς του κόσμου, γιατί είναι οι πιο ψηλά από κάθε θησαυρό του κόσμου και από κάθε αγαθό η παρουσία της χάριτος του Χριστού μέσα στην καρδιά μας. Είναι αυτός ο άνθρωπος ο λεγόμενος καρδιακός άνθρωπος που έχει γεύση ζωής, εμπειρία ζωής και μπορεί να διακρίνει τη ζωή του, να διακρίνει τα γεγονότα και να ξέρει να τοποθετείται. Αυτό που μας κάνει καημένους, τραγικούς, θλιβερούς, είναι η απουσία αυτών των βιωμάτων. Η απουσία του καρδιακού βιώματος, της εσωτερικής ζωής. Η ταπείνωση κάνει έτσι, όπως για παράδειγμα, να το πούμε για να το καταλάβουμε, κάποιος που έχει ένα πένθος, έχασε έναν άνθρωπό του, τι κάνει? Ξεχνάει διασκεδάσεις, ξεχνάει κόσμο, συγκεντρώνεται μέσα του, μπαίνει μέσα στην καρδιά του, σε ενθυμίσεις του και σιγά σιγά ζει μια άλλη κατάσταση ζωής. Που δεν είχε σχέση όταν όλα πήγαιναν καλά και διασκέδαζε Πάσχα, Χριστούγεννα, γλεντούσε και έμπαινε και ερχόταν. Εκεί πετούσε τα μυαλά του. Στο πένθος συστέλιζε εσωτερικά και παρόλο που είναι θλιβερό το γεγονός, μέσα από αυτό το πένθος, το ανθρώπινο ακόμα, μπορεί σιγά σιγά να αποκτήσει μια λεπτή ευαισθησία μέσα σου που να εμβαθύνεις περισσότερο στη ζωή και στις σχέσεις. Κατά τον ίδιο άνθρωπο, κατά τον ίδιο τρόπο, ο προσευχόμενος άνθρωπος που έχει ταπείνωση είναι την ίδια κατάσταση. Σε συστέλει εσωτερικά, σε κάνει εσωτερικό άνθρωπο για να μπορεί να γεύεσαι εν αληθεία πραγματικά και τον εξωτερικό σου κόσμο. Αλλιώς ούτε τον εξωτερικό ζεις, ούτε τον εσωτερικό. Και είμαστε σε μια κατάσταση αφασίας. Η ταπείνωση λοιπόν είναι η ενεργοποίηση του εσωτερικού μου κόσμου. Είναι η εσωτερική μου συστολή, όχι κατάθλιψη, όχι μελαγχολία, όχι εσωστρέφεια, όχι απομόνωση, όχι η αντικοινωνικότητα. Αλλά η ταπείνωση είναι η αληθινή κοινωνία με την καρδιά μου που με κάνει αληθινά να κοινωνώ με κάθε άλλον άνθρωπο. Ο αληθινά κοινωνικός άνθρωπος δεν είναι αυτός που ξέρει ωραία να φέρει στους ανθρώπους και έχει καλή συμπεριφορά και έχει μια κοινωνική ζωή. Αυτός μπορεί να είναι και ο πιο ακοινώνητος. Και κυρίως τέτοιος είναι, ο πιο ακοινώνητος. Επειδή μέσα του δεν χαίρεται κάτι, προσπαθεί να το κερδίσει με την εξωστρέφειά του. Και γίνεται ταβαντούρη μόνο. Μια ζωή, μια ταβαντούρη και θόρυβος είναι. Όμως όταν ο άνθρωπος έρθει στην καρδιά του, τότε γίνεται κοινωνικός άνθρωπος. Κοινωνεί της αλήθειας. Κοινωνεί του φωτός. Κοινωνεί της ζωής. Και έτσι αποκτά την χάρη, την δυνατότητα να κοινωνεί και του εαυτού του και κάθε ανθρώπου. Παρακάτω. Λέει λοιπόν ο Βάσης Σύχιος και το ερμηνεύει ο Γέροντας. Οράς ότι μάθησης εστί ταπείνωσης. Η γάρα εντολή αυτού ζωή αιώνιος εστί. Και λέει τώρα, πάει πιο πολύ στο ψήτο. Το κατάλαβες, λέει, ότι η ταπείνωσης είναι μάθησης. Γιατί μαθαίνουμε την ταπείνωση. Πώς? μόνο, λέει, αντιταπεινώσει μ' ανθάνεις πραγματικά τα ουράνια και τα υψηλά. Χωρίς ταπείνωση, όσο και αν διαβάζεις, δεν μαθαίνεις τίποτα. Και την εντολή του Θεού που είναι αιώνια ζωή θα τη μάθεις με την, με την ταπείνωση. Λέει λοιπόν, δεν μαθαίνεις το Θεό γιατί διαβάζεις βιβλία. Δεν μαθαίνεις την Αγία Γραφή τη διάβασες. Δεν μαθαίνεις θεολογία γιατί είσαι ένας κουλτουριάρης θεολόγος και έπιασες όλη τη δογματική την έμαθες απ' έξω και ένα κατωτά. Δεν μαθαίνεις το Θεό γιατί είδες ωραίες ταινίες, συγκινήθηκες και είσαι φιλοσοφικός άνθρωπος με ευαισθησίες. Αυτά τα μαθαίνεις με ταπείνωση. Ο Χριστός γνωρίζεται με ταπείνωση. Τα θεία νοήματα αποκαλύπτουν στον ταπεινόν άνθρωπο. Δεν είναι μια ευστροφία του νου που έχει δυνατότητα κατανόησης, αλλά είναι αποκάλυψη του ανθρώπου στον ταπεινόν άνθρωπο. Γιατί πρωτίστως δεν γνωρίζουμε τον Θεό, πάσχουμε τον Θεό, πάσχουμε τα θεία. Μετέχουμε στην θεία ζωή. Μας αποκαλύπτεται η θεία ζωή. Μας γίνεται μετάγγιση ζωής. Δεν είναι μια υπόθεση του νου μου, καταλαβαίνω. Είναι τελείως άσχετο. Αυτό μπορεί να είναι μια κατάσταση έπαρσης, διανοητικής έπαρσης, διανοητικού εγωισμού, διανοητικής υπερηφάνειας που αποκόπτει από τον Θεό. Η πραγματική ζωή είναι μετάδοση ζωής, μετάληψη ζωής, μετάγγιση ζωής. Που γίνεται σε ποιος, στο συντετριμένο άνθρωπο, στον ταπεινό άνθρωπο. Άρα λέει, τα θεία πράγματα τα μαθαίνουμε με ταπείνωση. Την αιώνια ζωή, τις εντολές του Θεού που είναι θεία, που είναι αιώνια ζωή, τη μαθαίνουμε με ταπείνωση. Μας αποκαλύπτεται. Όπως για παράδειγμα, δεν μαθαίνεις έναν άνθρωπο, ένα σύντροφο, το σύντροφό σου, αν αναλύεις τη σκέψη του, αλλά όταν από αγάπη συντρίβεσαι γι' αυτό. Μόνο όταν πονάς έναν άνθρωπο το καταλαβαίνεις, όχι όταν τον αναλύεις από καθέδρας και εξηγείς πώς είναι οι συμπεριφορές του, τότε έχεις μια πελατειακή σχέση. Δεν είναι σχέση-σχέση. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν ισχύει και στα πνευματικά πράγματα. Και συνεχίζει. Πώς κτίζεται η αρετή, όχι μόνο η ταπείνωση αλλά και κάθε αρετή, κατά τον Άγιο Ησύχιο. Να δούμε λοιπόν για την αρετή, ποια αρετή εννοεί και πώς κτίζεται αυτή η αρετή. Και ποιος είναι ο αγώνας μας και ποιος είναι ο κόπος μας. Λέει, πώς καλλιεργείται, πώς φαντάζεστε ότι καλλιεργείται η αρετή. Λέει, και με το σώμα και με την ψυχή. Να δούμε τι εννοεί με αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορώ, λέει, να έχω αρετή, αν δεν μου γίνει συνήθεια. Άρα η αρετή κτίζεται και με το σώμα και την ψυχή και είναι μια κατάσταση συνήθειας, έξης, όπως και το κακό είναι έξι. Και δεν μπορεί να μου γίνει συνήθεια, λέγει, αν δεν έχω καθημερινή πράξη. Μου γίνεται συνήθεια, αλλά πώς να γίνει συνήθεια αν έχω καθημερινή πράξη. Άρα δεν είναι η αρετή μια φαντασία θεωρητική, διανοητική, μια ψυχική λειτουργία μόνο. Συμμετέχει όλος ο άνθρωπος και η ψυχή και το σώμα του σε καθημερινή βάση, του γίνεται έξι και σιγά σιγά αλλοιώνεται ο άνθρωπος. Η δε πράξη και η συνήθεια επιτυχάνονται δια του νου και δια του σώματος. Διότι το σώμα συμμετέχει σε όλες τις πνευματικές λειτουργίες. Δεν είναι μόνο του νου. Προσεύχομαι διανοητικά. Αναλύω πράγματα. Φαντάζομαι τον Θεό. Συγκινούμε. Αλλά πρέπει και το σώμα να πάσχει, να συμμετέχει. Η δε πράξη και η συνήθεια επιτυχάνουν δια του νου και δια του σώματος, διότι το σώμα συμμετέχει σε όλες τις πνευματικές λειτουργίες. Η αγάπη λόγου χάρη είναι αποτέλεσμα και του πνεύματος και του σώματος. Δεν μπορεί να λέω τον άλλο τον αγαπώ και δεν ασκούμε σε αυτή την αγάπη πρακτικά. Δεν λέω ότι αγαπώ τη γυναίκα μου και αδιαφορώ πρακτικά για τη ζωή της. Δεν λέω ότι αγαπώ τον άντρα μου και δεν νοιάζομαι για τη ζωή του. Δεν λέω ότι αγαπώ τους ανθρώπους, αλλά απ' την άλλη είμαι διάφορος, γι' αυτούς απλώς κάνω θεωρίες. Και ο νους και το σώμα, λέει. Όπως παραδείγματος χάρη και λέει και άλλα πράγματα. Η δικαιοσύνη, η ταπείνωση, όλες οι αρετές αποκτώνται και με το σώμα και με την ψυχή. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί η παγίδα μας είναι η ραθυμία. Και την ραθυμία τη γεννάει η τεμπελιά του σώματος. Δεν θέλουμε να κουραστούμε. Και έτσι ακινητοποιείται και η διάθεση της ψυχής και του νόου. Δεν μπορείς να λες ότι σκέφτομαι ότι κάνω τώρα 500 μετάνοιες και τις έκανα. Όταν τις κάνεις και συμμετέχει και το σώμα σου τις κάνει. Δεν μπορώ να λες ότι βοήθησα χίλιους ανθρώπους σήμερα με το μυαλό μου. Πρέπει να υπάρχει και πράξη. Αλλιώς είναι ψέμα. Είναι ακέφαλη η πράξη μας. Είναι ακέφαλο το βίωμά μας. Είναι ακέφαλη η αρετή μας. Δεν έχει σαρκωθεί η αρετή μας. Και το μεγάλη μας παγίδι είναι ότι δεν έχει σαρκωθεί καν η ζωή μας. Θεωρητικά ζούμε. Δεν ζούμε βιωματικά, δεν ζούμε πρακτικά. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη ζωής μας. Είμαστε σε κατάσταση αφασίας. Η γαρπάς αρετή διαψυχής και σώματος κτίζεται. Και δεν είναι υποθετικό το «Η», είναι επιβεβαιωτικό. Ο υποθετικός σύνδεσμος έχει την έννοια της προϋποθέσεως. Δηλαδή ότι η αρετή κτίζεται και με την ψυχή και το σώμα. Γι' αυτό τελικώς η έννοια είναι ότι η έννοια του είναι όντως δεν μπορούμε να έχουμε αρετή αν δεν γυμνάζουμε και το σώμα και την ψυχή για τον Θεό. Ή αν θέλουμε επομένως να έχουμε αληθινή αρετή, εάν θέλουμε να παρουσιαζόμαστε με στολισμό, ομορφιά και παρησία ενώπιον του Θεού, εάν θέλουμε να ελκύσουμε τον Θεό, πρέπει και με το σώμα και με την ψυχή, με όλη την ύπαρξή μας να καλλιεργούμε τις αρετές και να λάβουμε τα πνευματικά χαρίσματα. Άλλωστε ο Θεός έκτισε μαζί το σώμα με την ψυχή. Γι' αυτό δεν μπορεί να δεχθεί μερισμό και κατ' επέκταση υπηρεσία μόνο από την ψυχή, μόνο από το σώμα. Δεν είναι αρκετό λοιπόν, δεν μπορούμε να τα χωρίσουμε όλα αυτά. Όλος άνθρωπος συμμετέχει στην αρετή. Δεν μπορεί να συμμετέχει μόνο ο νους και όχι η ψυχή, όχι το σώμα. Όπως και μια άσκηση που είναι μόνο του σώματος, χωρίς τη συμμετοχή της συνειδήσεως, της συνέστησης και της εσωτερικής συντριβής, δεν έχει κανένα νόημα. Βάλει και ένα ρομποτάκι να κάνει σαν και μετάνοιση. Δεν βγαίνει κάτι. Και αυτή είναι η διάκριση, αν θέλετε, της ορθόδοξης πνευματικότητας. Είναι ένα πάντρεμα του νου, της ψυχής και του σώματος. Δεν εξαντλείται σε μια τεχνική που έχουν πολλά συστήματα φιλοσοφικά, ούτε εξαντλείται σε μια διανοητική, θεωρητική, φιλοσοφική προσέγγιση ζωής, αλλά και τα δυο μαζί, σε μια συνάφεια, σε μια σύζευξη, σε ένα λόγο ζωής. Και λέει, οι άνθρωποι, λέει, δεν έχουν συνήθως δική τους αρετή, αλλά τι κρίμα, λέει, οι άνθρωποι δεν έχουν συνήθως δική τους αρετή, δικά τους πνευματικά χαρίσματα. Δεν έχουν κάτι να παρουσιάσουν ενώπιον του Θεού, γι' αυτό καταφεύγουν πού. Αυτό είναι πολύ γοητευτικό που λέει και μεγάλη πραγματικότητα. Λέει, οι άνθρωποι, λέει, δεν έχουμε αρετή. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα, δικά μας πράγματα. Δεν έχουμε δική μας αρετή και πνευματικά χαρίσματα. Και δεν μπορούμε να τα παρουσιάσουμε ενώπιον του Θεού. Και γι' αυτό το λόγο, πού καταφεύγουμε, λέει, στην απάτη, στο ψέμα. Γι' αυτό μετά γεννιέται η ψεύτικη ζωή μας. Γι' αυτό γίνεται ο άνθρωπος ένα ψεύδος. Κοροϊδεύει τον εαυτό του. Φτιάχνει μια ψεύτικη, φανταστική ζωή. Συνεχίζει. Παραδείγματος χάρη, όταν μια κοπέλα, λέει, δεν έχει φυσική ομορφιά, χρησιμοποιεί καλλιντικά για να φαίνεται όμορφη. Λίγα να βάζει, δεν πειράζει. Εξαπατά δηλαδή τον εαυτό της και τους άλλους. Το ίδιο και ο μη πραγματικά πνευματικός άνθρωπος ζει το ψεύδος. Θέλει να δείχνει ότι έχει αρετή, πνευματική ομορφιά, χαρίσματα, αλλά τα αληθινά που έχουν αξία ενώπιον του Θεού είναι όσα πραγματικά κτίζουμε με τον αγώνα του σώματος και του πνεύματός μας. Στην πραγματικότητα βέβαια τα κτίζει ο Θεός, αφού αυτός είναι ο κτίστης του σώματος και της ψυχής. Πολύ απλά λέει, μεγάλο μπαλαμούτι ρίχνουμε, μεγάλο παραμύθι. Δεν βάζουμε τον εαυτό μας να ασκηθεί λίγο, να δουλέψει η ψυχή για το σώμα του και φτιάχνουμε το μυαλό μας με τη φαντασία μας άρετες. Επειδή κατάλαβα κάτι νόμιζα ότι το έχω. Επειδή φαντάστηκα κάτι νόμιζα ότι το έχω και ταυτίστηκα με αυτό. Και επειδή συζητούμε κάποιον και πιστεύω ότι έχω δίκιο στις απόψεις μου, νομίζω ότι κατέχω και τη θεολογία, κατέχω και τον Θεό. Ότι κατέχω και την αρετή. Ή επειδή ομιλώ επί αρετής, νομίζω ότι κατέχω και την αρετή. Και αυτό γεννά μια απάτη. Όταν λοιπόν απατώ τον εαυτό μου, δεν θα έχω αληθινή μετάνοια, δεν θα έχω αληθινή ζωή, δεν θα έχω αληθινές σχέσεις. Και σε μια εποχή που κατ' εξοχή ζει με την εικόνα, τι είναι, ζω με την εικόνα. Ζω με το φαίνεστε, όχι με το είναι. Ο πολιτισμός μας, κύριο στοιχείο του πολιτισμού μας είναι αυτό. Η αγωνία του να σερβίρει την εικόνα που φαίνεται όμορφη, ανεξάρτητα κρύβεται πίσω από αυτήν την ομορφιά και είναι η πραγματικότητα. Έτσι γεννάται το ψέμα. Σιγά σιγά φέρνει αυτό μια απόσταση της εσωτερικής μας πραγματικότητας με τα λόγια μας, τη σκέψη μας και αυτό που εκφράζουμε εξωτερικά. Γίνεται δηλαδή ο άνθρωπος μία σύγχυση, έναν μπάχαλο. χάνει την ταυτότητά του. Την πνευματική, την υπαρξιακή, την ψυχολογική. Δεν ξέρει ποιος είναι και τι του γίνεται. Είναι χαμένος στο διάστημα. Δεν προσεύχεται γιατί... Εντάξει, προσεύχει το μυαλό του. Δεν χρειάζεται να κάνει και πράξη αυτό. Είναι κουρασμένος. Βρίσκει έναν τρόπο να τακτοποιήσει ο άνθρωπος. Βρίσκει τρόπο να δικαιολογεί πάντα τον εαυτό του. Και ζει ψευδός. Αυτό είναι φοβερός θάνατος. Φοβερή κατάσταση. Πτώσεις. Όχι γιατί λυπούμε τον Θεό με αυτόν τον τρόπο. Όχι. Γιατί μέσα μας δεν θα σταθούμε ποτέ αλήθειες. Ό,τι και αν κάνουμε, πίσω μας υπάρχει ένα φάντασμα του ψέματος, του ψεύδους. Όταν εμείς όμως κομπάζουμε με ξένα χαρίσματα, δεν είμαστε παράφρονες. Δεν ψευδόμεθα, δεν απατάμε τους άλλους και τους εαυτούς μας. Εάν επί παραδείγματι παρουσιαστώ ενώπιον του Θεού και με ρωτήσει τι αρτές έχω και εγώ το απαντήσω ότι έκανα διδασκαλία στους μοναχούς μου, τι θα μου πει ο Θεός? Αφήσετε αυτά, διδασκαλία δεν είναι αρετή ούτε κόπος, διότι ο καθένας μπορεί να μιλά. Να λοιπόν, ποιος είναι ο κόπος? Πόσο διατεθειμένος είναι ο άνθρωπος να ξεβολευθεί? Και αυτό το βόλεμα είναι θάνατος, δεν είναι ευχαρίστηση. Εμείς το ονομάζουμε βόλεμα, αλλά είναι θάνατος στη ψυχή μας. Θάνατος της υπάρξεώς μας, ακύρη ζωής μας, νέκρωση. Αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν γοητεύει κανένα, ούτε ότι είναι αυτό το γοητεύει. Δεν αντέχει τα αντερά του αυτός ο άνθρωπος. Τα σπλάχνα του δεν αντέχει. Την ανάσα του δεν αντέχει αυτός ο άνθρωπος. Χρειάζεται λοιπόν αυτός ο κόπος. Αν δεν πει ο άνθρωπος αυτή η διαδικασία, ζει μία απάτη. Τι χριστιανό το παίζω όταν είμαι χριστιανός της θεωρίας, της κουβεντούλας, της αργολογίας, αλλά τρομάζω να βάλω τον εαυτό μου σε ένα ζυγό, σε μια πορεία. Ποιος άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, εμπιστεύεται τον σύντροφό του, αν είναι μονολόγια αγαπησιάρικα η σχέση? Εντάξει, αρχή, γλύκα μου, ερωτά μου, είσαι ζωή μου, δεν ζω χωρίς εσένα, και μηνυματάκια 500 και μετά, όταν γίνει καμιά στραβή, γκρίνιας, παράπονα, φωνές. Γιατί δεν έχει ενδυναμωθεί ο άνθρωπος. Η αδυναμία μας είναι ότι θέλουμε όλα έτοιμα. Όλα αυτόματα, μαγικά. Ο έρωτας άμεσος, αυτόματος, να με αγαπά ο άλλος, να κάθομαι σταυροπόδι και να είμαι ο άρχοντας ή αρχοντοπούλα, χωρίς κόπο, χωρίς θυσία, χωρίς να ακούω τον εαυτό μου, να κάθομαι σταυροπόδι να λέω πιστεύω στον Χριστό και ο κομπολαγάκι, και ξαφνικά άκτιστο φως. Αποκαλύψεις Θεού. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η πτώση. Δυστυχώς ζούμε έτσι. Αποδεχθήκαμε την ταυτότητα του χριστιανού ή του πνευματικού ανθρώπου ή του αληθινού ανθρώπου. Να το πούμε πιο κουλτουριάρικα, γιατί ενοχλεί να πούμε ότι είμαστε άνθρωποι του Χριστού. Αλλά πώς αυτό αποδεικνύεται? Στο ότι έκανα κουβεντούλες, συστήμησες στην πριγκίπο και τα βρήκαμε? Και τι ώρα τα λέμε και είμαστε αγαπημένοι και είχαμε τις παρεούλες μας? Αυτό είναι η απάτη μας. Καλή και κουβεντούλα και τρισευλογημένη, αν είναι μετά από μια εσωτερική εμπειρία χαράς και φωτός. Γιατί μετά δεν θα βγεις πιο πλούσιος γιατί έμαθες όλα τα πολιτιστικά και πολιτικά νέα του σύμπαντος κόσμου και τα άλυσες και λύσεις όλα τα οικονομικά προβλήματα Γερμανίας, Ιταλίας, Γαλλίας. Τα οικονομικά και με τέτοια ανάπτυξη, ποιος θα βγει και ποιος θα ξεβγεί? Αλλά βγήκες αναπαυμένος γιατί είδες πρόσωπα ζωντανών ανθρώπων. Και έφυγες με μια δροσιά από τη συνάντηση και μετά σου βγήκε η όρεξη να προσευχηθείς. Όχι να ράξεις τον καναπέ. Και ούτε καν πρόλαβε το φως να σβήσει, να βγάζει τα παπούτσια σου γιατί έχει πάρει ο ύπνος και να περιμένει αύριο το πριν να ξυπνήσει. Αυτό τι είναι? Κόπος εσωτερικός. Ο σύγχρονος χριστιανός είναι αυτός. Που έχει καλές παρέες, κουβεντιάζει πολύ ωραία, λύνει όλα τα προβλήματα του κόσμου γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει αρχές και δεν είναι διαφθαρμένος. Αλλά εξάρτητα αν έκανε και την απατούλα του, απατήσει του αυτό με διάφορα συστήματα και κόλπα που ήξερε. Αλλά είναι νόμιμα τα χριστιανικά. Η χριστιανή απάτη είναι νόμιμη. Βρήκαμε τρόπο να το δικαιολογήσουμε. Και κατά τα άλλα, επειδή τα ζήσαμε όλα αυτά και κάνω παρέα και με καλούς ανθρώπους, πάνε και στη λαοδηγήτρια, έχουν μια αρετή, καλά παιδιά είναι. Εντάξει ρε παιδάκι μου, δεν χρειάζεται και πολύ προσευχή. Ήμουν και κουρασμένος, τόση δουλειά είχα. Μόλις η περιβάλλοντος, θόρυβοι, ίντερνετ, φασαρία μεγάλη. Κρίση περνάμε, δεν έχω αντοχή να σηκωθώ να γονατίσω. Ας ξαπλώσω λίγο και μετά από λίγο βάζω ξυπνητήρι. Αλλά και το ξυπνητήρι δεν άκουσα και το φως αναμένω και ξύπνησα και είδα ότι ήμουν με τα παπούτσια το πρωί. Για να μπει ο άνθρωπος σε ένα ζύγο χρειάζεται μια εγρήγορση. Δεν θέλει πολλά πράγματα. Να αισθανθούμε κάθε μέρα ότι είχαμε κάτι ζωντανό μέσα μας. Μετά πάνε 100 φορές στις τσίμισες και σπάσει και τα ποτήρια. Αλλά να έχει μπει μέσα μας μισή ώρα φωτός. Να αισθανθούμε ότι κάτι υπάρχει μέσα μας. Να αισθανθούμε ότι έχουμε καρδιά. Και δεν είμαστε μόνο μία βιολογική οντότητα που περιμένουμε πότε θα πεθάνουμε. Εάν επί παραδείγματι παρουσιαστώ ενώπιον του Θεού και με ρωτήσει τι είναι, το είπαμε αυτό. Εάν του πω ήμουν γέροντας, αυτό δικό μου χάρισμα είναι? Όχι, ο Θεός με έκανε γέροντα. Ο Θεός με έφερε έτσι τα πράγματα ώστε να είμαι γέροντας. Άλλο παράδειγμα. Κάποιος έχει σπουδάσει χημικός και τον αθέτουμε ως διάκονημα το μαγειρίο. Τότε μπορεί να του περάσει ο λογισμός. Μου έδωσε και εμένα ένα χάρισμα ο Θεός να γίνω χημικός και τώρα θα πάω στο μαγειρίο. Νομίζει ότι είναι χάρισμα το ότι έγινε χημικός. Είναι όμως χάρισμα? Όχι. Χαρίσματα ποια είναι τελικά? Άλλο τα χαρίσματα που έχουμε σαν άνθρωποι, οι ικανότητές μας, και άλλο το χάρισμα το πνευματικό. Και το διακρίνει. Χαρίσματα είναι αυτά τα οποία μας παριστούν ευαρέστους και τελείους ενώπιον του Θεού. Του τέστη τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ποια? Η ευστροφία? Όχι. Η νύψη? Η εξυπνάδα? Όχι. Η προσευχή? Εμείς τι κάνουμε? Είμαστε τόσο ταχύτατοι στη ζωή μας που λειτουργεί το μυαλό μας γρήγορα μέσα στα άγχη μας και νομίζω ότι οι ικανότητες μας αυτές είναι τα χαρίσματα. Ή έχουμε περιπολού αυτά τα χαρίσματα. Ή τέλος πάντων η γρηγοράδα μας και η βιασύνη μας και η ευστροφία μας μας διασπά και χάνουμε την εσωτερική συνοχή μας. Και χάνουμε τη διάκριση της ζωής στην καθημερινότητα. Και νομίζω ότι είμαστε ταπείνοι, είμαστε εγωιστές. Ποια είναι λοιπόν τα χαρίσματα, τα πραγματικά? Η νύψη, η προσευχή. Η μόνιμη εγκατοίκηση του Ιησού Χριστού μέσα μου. Το να είμαι ταπεινός, να μην υπερηφανεύομαι. Αυτά τα καταλαβαίνουμε. Πάει κάτι άλλο που το κάνει πιο συγκεκριμένο και πρακτικό. Ποιο άλλο? Να μην σκέφτομαι ποτέ τον εαυτό μου. Αυτό είναι κεντρικό νομίζω. Αυτό μόνο αν παίρναμε στη ζωή μας. Και λέει να μην σκέφτομαι ποτέ, να μην σκέφτομαι ποτέ τον εαυτό μου. Καλά, αυτό είναι πολύ βαρύ. Να μην σκέφτομαι, εμείς το κάνουμε πιο χαλαρό, γιατί είμαστε και κοσμικοί άνθρωποι. Και αδύναμοι, είμαστε για σουπίτσες. Λοιπόν, να πούμε, να μην σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Ή πάντα τον εαυτό μας. Να μην σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Ας βάλουμε και τον άλλο στη σκέψη μας. Αυτό είναι το χάρισμα το πνευματικό. Αλλά ρε ξυπνάκια, εσύ που είσαι πανέξυπνος άνθρωπος, τι να τους κάνεις αυτούς? Αυτή είναι σκουπιδάκια. Οι ανθρωπάκια είναι και αυτοί. Τι να κάνουμε, τους ανεχόμαστε. Θα τους βοηθήσω εγώ όσο μπορώ. Τι λέει? Να μην σκέφτομαι ποτέ τον εαυτό μου. Να μην φοβάμαι τον θάνατο. Να μην με ενδιαφέρει τι θα μου πεις και πώς θα μου συμπεριφερθείς. Και αυτό κορυφαίο. Πρακτικό. Να μην με ενδιαφέρει τι θα μου πεις. Τι πλάκα κάνεις? Πώς είναι δυνατόν να μου φέρεις έτσι? Έχουμε και μια αξιοπρέπεια. Τι λες ρε πάτερ? Ο χριστιανός είναι ένα αξιοπρεπής. Θα τον ρίξει φαλιάρες. Καραπόζιους πράκτορες θα είμαστε. Και εξάλλου γι' αυτό θα με εξομολογηθούμε. Να πούμε το παραπονό μας. Την πικρία μας. Δεν μας μίλησαν καλά. Δεν μας αγαπούνε. Γιατί εμείς δεν έχουμε δικαιώματα ζωής? Γιατί είναι πάτερ, είναι αμαρτία αυτό? Δεν είναι κακία. Μια πικρία βγάζω. Πες μου τον τρόπο να το ξεπεράσω. Αλλά όλος να μου φαίνεται πάντα καλά. Μπορείς να το ξεπεράσεις. Το να ξεπεράσω αυτό σημαίνει να μην με ενδιαφέρει πώς θα μου φερθεί ο άλλος. Να μην με ενδιαφέρει θα μου πεις και πώς θα μου συμπεριφερθείς. Όχι δα. Να χαίρομαι διότι με διώκεις. Το χοντρέ είναι το παιχνίδι γέροντας. Μάλλον ψυχολογικά προβλήματα έχει. Να χαίρομαι ότι με διώκεις. Καλά. Άστο αυτό παραπέρα. Για άλλους είναι αυτό. Αλλά τουλάχιστον ας ξεκινήσουμε για το δικό μας μέτρο που είμαστε της σουπίτσας. Τραχάνας και πολύ είναι. Και χαμομηλάκι. Λοιπόν, τι να κάνουμε? Ας βάλουμε και άλλο στη σκέψη μας. Να μην σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Να μπούμε και στη θέση του άλλου. Πώς του φερόμαστε? Τι διάθεση έχουμε? Ποια είναι η κατάστασή του? Μου ήρθε μια πρώτη σκέψη αρνητική. Ας κάνω και δεύτερη και τρίτη. Ας κάνω προσευχή. Άνθρωπος ο οποίος σκέφτηκε μια αρνητική σκέψη, αν δεν έχει προσευχή, με αυτή θα κοιμηθεί. Και αύριο και μεθαύριο και θα τον ταλαιπωρεί μια ζωή. Αν όμως είσαι άνθρωπος που έχεις κόπο εσωτερικό, κάνεις προσευχή, σιγά σιγά θα λες, ρε εσύ, πολύ υπερβολικός είμαι, ρε παιδάκι μου. Το χαλαρώνουμε λίγο, χαμηλώνουμε. Βάζουμε και δεύτερη τη σκέψη. Γιατί αυτό προβάλλεται στην προσευχή μας. Και μετά σιγά σιγά βλέπουμε πια την αληθινή διάσταση των πραγμάτων. Και αποκτούμε διάκριση πώς θα τοποθετηθούμε στη ζωή. Αλλά δεν το άλλο η ευφυΐα του ανθρώπου, η ευστροφία που το άσπρο έχει, το κάνει μαύρο και το ψέμα το κάνει αρετή, και άλλο αυτή η πνευματική διάσταση που γνωρίζεις το είναι σου έτσι όπως είναι. Αλλά αυτό προϋποθέτει τι? Προσευχή και κόπο. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν υπάρχουν αισθήσεις. Αυτό το πράγμα το γεννά άλλο αισθητήριο μέσα μας. Άλλες αισθήσεις που δεν φτάνει κουβεντούλα. Έλα μου πεις και να σου πω. Έλα μου εξηγήσεις και να καταλάβω. Όταν λειτουργεί μόνο το μυαλουδάκι σου, και δεν έγινες άνθρωπος προσευχής και εσωτερικού κόπου και σωματικού κόπου. Παρακαλώ. Αυτά, λέει, είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτά έχουν θέση ενώπιον του Θεού και αυτά καταλαβαίνει ο Θεός. Το ίδιο συμβαίνει, λέει, και με την παράσταση μας ενώπιον του Θεού. Δηλαδή, πώς θα τοποθετηθούμε ενώπιον του Θεού. Τι θα του δώσουμε, τι θα του δείξουμε. Πραγματική παράσταση είναι τα πνευματικά χαρίσματα, τα οποία σώματι και ψυχή τρέφομαι, αυξάνομαι και καλλιεργούμε. Τα πνευματικά χαρίσματα, λέει, είναι η αληθινή παράσταση ενώπιον του Θεού, τα οποία τρέφομαι, αυξάνομαι και καλλιεργούμε σώματι και ψυχή, και με το σώμα και με ψυχή, με την άσκησή μας δηλαδή. Το μυαλό μας, τα συναισθήματά μας, η καρδιά μας, τα βιώματά μας, το σώμα μας, η προσπάθειά μας, η συντριβή μας. Αυτό που συνείδηση, όταν έχουν συνείδηση Χριστού και είναι εν Χριστώ όλα αυτά, μου γίνουν τα πνευματικά χαρίσματα, τα οποία είναι εμπειρία ζωής αιωνίου. Και δεν υπάρχει αυτή η αρετή για να είμαστε κάτι καλύτερο, αλλά να έχουμε εμπειρία ζωής. Και συνεχίζει παρακάτω και λέει, όλα τα άλλα χαρίσματά μας πια, αυτά που εμείς νομίζουμε, αυτά που ο κόσμος ονομάζει πνευματικόν άνθρωπο. Ο κόσμος σήμερα, ο πνευματικόν άνθρωπο, αυτό ονομάζει. Ποιον, αυτό που εννοεί αυτά τα χαρίσματα. Τα διανοητικά μας χαρίσματα, τα ψυχικά, τα σωματικά, οι μελέτες μας, η μόρφωσή μας, οι επιτιδιότητές μας είναι ανθρώπινα. Αυτά είναι ψυχικά χαρίσματα. Λέει, για παράδειγμα, έχω μια επιτιδιότητα. Είμαι θαυμάσιος, λέει, στο να μπορώ να διευθύνω όλους τους εργάτες και τους τεχνίτες που έχουμε στο μοναστήρι. Ανθρώπινο χάρισμα. Δεν είναι πνευματικό χάρισμα. Είναι φυσικό χάρισμα αυτό. Πότε αυτό μπορεί να γίνει πνευματικό χάρισμα? Ακούστε τι λέει. Και το κάνει πολύ πρακτικό. Αυτό, λέει, είναι ανθρώπινο χάρισμα και δεν σε παριστά ενώπιον του Θεού, δεν σε κάνει να έχεις παρισί ενώπιον του Θεού. Χρησιμοποιώντας όμως τον κόπο σου, την ειλικρίνειά σου, την ταπείνωσή σου, την πραότητά σου, τη σοφία σου, την αγάπη σου προς τους εργάτες, ώστε με τον τρόπο σου αυτό να γίνει όσο δυνατό καλύτερο το έργο του Χριστού, καλλιεργείς πραγματικά πνευματικές αρετές που έχουν αντίκρισμα ενώπιον του Θεού. Δηλαδή, είσαι ικανός στη δουλειά σου. Διευθύνεις εργάτες. Ωραίο χάρισμα. Πότε γίνεται πνευματικό? Όταν βρίσκεις τον τρόπο να έχει πνευματική διάσταση αυτό. Πότε? Όταν κάνεις με πραότητα, με ταπείνωση, με διάκριση, με αγάπη προς τους εργάτες, χωρίς να προσβάλλεις το πρόσωπό τους, χωρίς να τιμώντας τους και με τη σοφία. Τα διάφορα τα συστήματα κοσμίων μπορεί να λένε, ρε πατέρ, αυτοί πρέπει να είναι στη θέση τους. Υπάλληλοι είναι. Ο Χριστός έλεγε κάτι άλλο. Ναι, έχουν τη θέση τους αυτοί, είναι εικόνες μου. Τη δουλειά τους θα κάνουν, αλλά να τους δεις όχι ως υπαλλήλους, ως εικόνες Θεού. Με σοφία, με σύνεση, με αγάπη. Και θα είσαι πιο αποτελεσματικός. Και τότε θα γίνει πνευματικό το χάρισμά σου. Αλλιώς θα είσαι ένας έξυπνος άνθρωπος. Κατρέχεις τα γύφτικα. Πολύ τέτοιοι. Και το κάνουμε. Θα είσαι ένας έξυπνος άνθρωπος με 350 χοληστερίνη, τρικλειρίδα 600 και μετά με ένα εγκεφαλικό, γιατί είσαι ταλαιπωρημένος άνθρωπος από το άγχος της ζωής. Το άγχος το γεννά το ψέμα στις σχέσεις μας. Και δεν υπάρχει ψέμα αν υπάρχει αγάπη. Δεν υπάρχει ψέμα αν και το τελευταίο υπάλληλό μου τον δω εν Χριστώ, ως εικόνα του Θεού. Θα με σεβαστεί και θα με αγαπήσει και θα μου κάνει καλύτερη δουλειά. Αν δεν με ακούει, κάτι φταίει στον τρόπο που προσέγγισα. Τον προσέγγισα με την εξυπνάδα μου και όχι με τον Θεό. Με μια καρδιά προσευχόμενη. Όπως λέει κάπου και ο Άγιος Ιλιανός, στο μοναστήρι το Ρώσικο τότε που είχε νομίζω 3.000 μοναχούς την εποχή του Αγίου Ιλιανού, είχαν και πολλούς εργάτες στο μοναστήρι. Πάρα πολλούς εργάτες. Και είχαν την ευθύνη τους κάποιοι οι μοναχοί. Και όλοι είχαν πρόβλημα που δεν τους ακούγαν. Και του έλεγαν το Αγίου Ιλιανού, πώς τους ακούγαν? Όλοι κάνουν που ακούει σήμερα. Τι τους κάνεις, λέει. Πριν πάω, προσεύχομαι για αυτούς. Σκέφτομαι, ο καημένος ο κύριος Κώστας ήρθε από την πατρίδα του, άφησε την οικογένειά του, το λυπούμε, το βάζω στην καρδιά μου, λέω, βλέπω τα βάσανα που ζει αυτός ο άνθρωπος, προσεύχομαι, συγκινούμε, κλαίω και σιγά σιγά ξεχνάω τον κύριο Κώστα και θέλω με τον Χριστό. Και μετά από τον Χριστό πάλι θέλω με τον κύριο Κώστα διαφορετικά. Και πάω στη δουλειά που κάνουν πακούι. Είναι τι εκπέμπεις, τι ενέργεια βγάζεις. Δεν φτάνει να είσαι ικανός, χρειάζεται να είσαι ταπεινός, δηλαδή προσευχόμενος. Όπως ανέφερε ένας γέροντας για ένα περιστατικό, μια δασκάλα σε ένα χωριό, που στην τάξη υπήρχε ένα παιδάκι το οποίο είναι πολύ ατάχτο και ζωηρό και δεν τον έκανε ζάφτη κανείς. Και αυτή δεν το έκανε τίποτα, απλώς βρήκε τον παπά του χωριού και έκανε 40 λίτρο για αυτό το παιδί. Μόλις τελείωσε το 40 λίτρο, το παιδάκι πρόσφερε τριαντάφυλλο στη δασκάλα και έγινε αρνάκι. Ενώ τα παιδαγωγικά συστήματα κάτι άλλο θα πρότεινα. Που λέει η ξυπνάδα μας, που λέει η δύναμή μας. Αλλά η δύναμή μας είναι για τα μπάζα. Αυτό που είναι η πραγματική δύναμη είναι η δύναμη της καρδιάς μας να αγαπούμε και να πούμε τον άλλον άνθρωπο και να το συμπαριστάμεθα. Και ιδίως να υποστηρίζουμε τους αδυνάτους, όχι τους δυνατούς. Αυτούς που δεν είναι σημαντικά πρόσωπα. Αυτούς που είναι αδύναμοι, που είναι ανήμποροι, που είναι δυσκολεμένοι, που δεν τους ξέρει κανείς, που είναι άσημοι. Αυτούς να συμπαριστάμεθα να είμαστε μάγκες χριστιανοί. Και όχι του γλυκού νερού, της φάτσας και της προβολής, που θέλουμε δυνατούς και σπουδαίους για να νιώθουμε και σημαντικοί. Αλλά όταν είμαστε πτωχοί, λέει, σε πνευματικά χαρίσματα, καταφεύγουμε σε ψεύτικα στολίδια. Όταν λοιπόν δεν έχουμε τις αρετές αυτές και νομίζουμε ότι τις έχουμε και τις φανταζόμαστε τότε και δημιουργούμε τη φαντασία μας. Και τι λέγει? Αλλά όταν είμαστε πτωχοί σε πνευματικά χαρίσματα, καταφεύγουμε σε ψεύτικα στολίδια. Τι κάνει ο υπερήφανος? Κομπάζει για πράγματα που δεν έχουν καμιά αξία. Ο μειονεκτικός γιατί έχει μειονεξία? Διότι δεν έχει αληθινή αρετή. Δεν έχει πραγματικό πνευματικό χάρισμα. Πραγματικά η μειονεξία έτσι ξεπερνιέται. Όταν νιώθεις την αξία σου, την αγάπη του Θεού και ότι μέσα από την προσευχή νιώθεις μια παρουσία που σε αποδέχεται και σε αναγνωρίζει και σε αγκαλιάζει, φεύγει η μειονεξία. Είναι δύναμη αυτό το πράγμα. Όταν όμως, αυτό όμως θέλει να αφιερώσει λίγο χρόνο, λίγο κόπο, να ξεχάσεις κάποια πράγματα. Που έγινε καλομαθημένο παιδάκι, ένα φλωράκι του σύγχρονου χριστιανισμού. Πρέπει να ξεφύγεις από αυτό το πράγμα, να μπεις μέσα στην καρδιά σου. Και τότε θα γλυκαθεί τόσο η καρδιά σου που θα νιώθεις δυνατός, παντοδύναμος. Γιατί σε αποδέχεται η αγάπη του Θεού. Τότε δεν είσαι μειονεκτικός. Αλλιώς τότε θα κάνεις, θα παίζεις παιχνίδια και παραστάσεις θα γίνεις. Εμείς τι κάνουμε, όταν δεν έχουμε ζωή, κάνουμε παράσταση. Δίνουμε παράσταση. Γιατί κάποιος στενοχωριέται? Διότι δεν έχει πνευματικό χάρισμα. Και μόλις τον έθιξαν, στενοχωρέθηκε. Άρρωσε σε κάποιος άλλος και στενοχωριέται. Γιατί? Διότι δεν έχει καμιά σχέση με τον Θεό και φοβάται τον θάνατο. Πάμε και λίγο παρακάτω. Η ταπείνωση, λέει, έχει αξία διότι είναι χάρισμα του Θεού, θείων δώρων, θείων αγαθών. Πάνω αγαθών, πάνω δόρημα, τέλειον, από του Πατρός των φώτων καταβαίνει. Και όσα καταβαίνουν άνωθεν, αυτά έχουν σημασία και αυτό μπορώ να δείξω στον Θεό. Αλλά λέει όμως, πώς μπορούν να έρθουν αυτά τα χαρίσματα? Για αυτό τα χαρίσματα μας, λέει ο μόχθος μας, η συμπεριφορά μας παίρνουν αξία όταν τα έχουμε άνωθεν από τον Θεό. Ώστε, λέει, η ταπείνωσης, που είναι η κύρια αρετή, και όλες οι αρετές καταβαίνουν από τον Θεό. Πότε όμως καταβαίνουν από τον Θεό? Πότε έρχονται αυτά? Πότε τα ελκύουμε? Όταν, λέει, έχουμε καθαρή καρδιά. Α, ερχόμαστε σε μια άλλη ιστορία τώρα. Λίγο ζόρικη, ίσως. Και πότε είναι καθαρή καρδιά? Και πιανού καθαρή η καρδιά? Κανενός. Τότε τι γίνεται? Κανείς δεν έχει αρετή. Τι εννοεί η καθαρή καρδιά? Δούμε τι λέει. Πότε είναι καθαρή καρδιά? Όταν δεν επιτρέπουμε να μπει λογισμός μέσα μας. Αυτή είναι η καθαρή καρδιά. Ημί το ημιδόλος παραχωρήν τους λογισμούς προκύπτοντας εις ελθύνη την ψυχή. Αν όμως, τι λέει, για να έρθει η αρετή είναι να μην έχουμε καθόλου λογισμούς. Αυτή είναι η καθαρή καρδιά. Αδειάζω από λογισμούς, διαφορώ τελείως. Γίνομαι πρωτόγονος, γίνομαι σαν μικρό παιδάκι. Γίνομαι καθαρή γη, χωρίς καμιά σκέψη. Τότε ο αγώνας μου, η προσπάθειά μου θα καρποφορήσει. Θα ορθούν τα χαρίσματα του Θεού. Και τι λέγει? Εάν όμως κάνουμε διακρίσεις λογισμών και μπερδευόμαστε και κουβεντιάζουμε μαζί τους, τότε δεν θα μπορούμε να είμαστε καθαροί. Αν όμως λέμε, αυτός ο λογισμός να τον έχω, αυτό να μην τον έχω, μπερδευόμαστε, κάνουμε κουβέντες λογισμούς και είναι μπάχαλο. Τότε τι γίνει η καρδιά? Δεν είναι καθαρή. Δεν καρφώρει η ψυχή. Δεν γευόμαστε την αγάπη του Θεού. Και συνεχίζει και λέει, το κάνει πιο απλό. Πόσες φορές γράφουμε στο γέροντα τους λογισμούς μας. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ασχοληθήκαμε με τους λογισμούς, οπότε δεν είναι καθαρή η καρδιά μας. Τι να μας κάνει τότε ο γέροντας? Ο Θεός δεν δίνει έτσι καρποφορία. Βεβαίως προσβλέπει στην εξομολόγησή μας σαν μια διάθεση να γίνουμε καθαροί. Αν όμως θέλουμε πραγματικά τον καθαρισμό της καρδιάς μας, οφείλουμε να πάψουμε να ασχολούμαστε με οποιοδήποτε λογισμό. Και όταν λέει λογισμό, είναι πνευματικό λογισμό. Όχι τι θα μαγειρέψω, πού θα σκουπίσω, τι δουλειά θα κάνω. Αυτό είναι αυτόνομο. Δεν είναι λογισμοί αυτό. Είναι σκέψεις καθημερινότητας που πρέπει να ζήσουμε. Λογισμοί είναι κάτι που αφορά την πνευματική ζωή και τώρα την ψυχή μας. Και μας μπερδεύει και το έχουμε ανάγκη να το εξομολογηθούμε. Φαντάζομαι δεν έχεις ανάγκη να εξομολογηθείς, θα μαγειρέψεις φακές τη Δετάρτη. Φαντάζομαι δεν έχεις ανάγκη να εξομολογηθείς ότι τι δουλειά θα κάνεις αύριο και πώς θα βάλεις σε πρόγραμμα τη ζωή σου. Δεν είναι λογισμοί αυτά τα πράγματα. Φαντάζομαι δεν έχεις ανάγκη να εξομολογηθείς πώς θα διαπραγματευτείς μια δυσκολία με τον συνάδελφό σου. Λογισμοί είναι κάτι που τρώει την ψυχή μας και μας βασανίζει. Και λέει λοιπόν ότι δεν πω ότι δεν, τι να σου κάνει ο γέροντας. Θα πεις λογισμούς, τι θα κάνεις. Σκουπεδενεκές το λογισμό είναι ο γέροντας. Κάποιοι μη δεν θα τους θυμάται γιατί έχει κάποιο όριο να ακούγει το μυαλό. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα, δεν μπορεί να καρποφορήσει. Τι κάνεις τότε? Μετράει η διάθεσή σου. Αλλά μια διάθεση όμως που να συνοδεύεται πραγματικά να καθαρίζει την καρδιά μου λογισμούς, να μην δέχομαι κανένα λογισμό. Αλλιώς δεν υπάρχει χάρισμα. Δεν υπάρχει χάρισμα. Δεν το υποψιαστήκαμε ότι το βασικό εμπόδιο ότι δεν καρποφορεί η καρδιά μας και δεν χαιρόμαστε είναι οι λογισμοί. Και ακόμη περισσότερο τα σενάρια που φτιάχνουμε. Γιατί είπαμε, η απάτη που κάνουμε στον εαυτό μας για να ξεγελάσουμε για την πτώση στην οποία βρισκόμαστε και για το κενό που έχουμε, συνοδεύεται και με σενάρια. Η δυσκολία προσωπική συνοδεύεται με διάφορες μεθοδεύσεις. Πώς θα μιλήσω, πώς θα σιωπήσω, πότε θα συναντήσω, πότε θα αποφύγω, τι θέατρο θα κάνω, πότε θα προκαλέσω, πότε θα μου δώσω σημασία. Ολόκληρα σενάρια είναι αυτό το πράγμα. Που είναι υπόθεση ανθρώπου που οικοδομεί αυτή την κατάσταση ζωής και τι θέλει να συνεχίσει να λέει ψέματα στον εαυτό του, στον Θεό και στους άλλους ανθρώπους. Και τελικά να είναι ψεύτικη όλη η ζωή του. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι κατάσταση λογισμών. Η ζωή μας είναι ένας λογισμός τότε. Επαναλαμβάνει εδώ ένα νόημα που συναντήσαμε και σήμερα. Λοιπόν, η φράση «συν Θεός» σημαίνει ότι εμείς μεν χρόνο με το χρόνο κάνουμε συνήθεια τη φυλακή του νόος και την ευχή του Ιησού. Αλλά αυτός που μας βοηθά είναι ο Θεός. Εμείς προσέχουμε το νου μας, απολογισμούς, μένουμε στην προσευχή, αλλά οτιδήποτε άλλο είναι του Θεού δώρο. Το αφήνουμε στο έλος και στη βοήθεια του Θεού. Και λέει κάτι που είναι πολύ σημαντικό και μάλλον εδώ θα τελειώσουμε. Και τη συνήθεια αυτή λέει δεν την κάνουμε μόνο συν Θεό, δηλαδή με τη βοήθεια του Θεού, αλλά και κάτι άλλο. Αλλά και δια μόνο των Θεών και όχι για να έχουμε εμείς χαρίσματα. Δηλαδή τα χαρίσματα που κάνουμε δεν τα κάνουμε για να έχουμε εμείς χαρίσματα, αλλά τα κάνουμε για τον Θεό, για να έχουμε σχέση μαζί Του. Οπότε για παράδειγμα τα πρόσωπα που αγαπάς, δεν κάνεις κάτι για αυτό που κάνεις, για να είσαι καλός εσύ και να λες τι καλός και τι σπουδαίος άνθρωπος είμαι. Το κάνεις για αυτόν τον άνθρωπο. Τα χαρίσματα αποσκοπούν στη σχέση με τον Θεό. Αποσκοπούν στον Θεό. Στη σχέση μας με τον Θεό. Στόχος είναι ο Θεός, όχι τα χαρίσματα. Στόχος δεν είναι τα δώρα. Δεν ζητώ από τον Θεό μου ταπείνωση γιατί είναι θέλω ταπείνωση. Αλλά γιατί ο δρόμος για να συναντήσω τον Θεό είναι ταπείνωση. Γιατί ο στόχος είναι ο Θεός και όχι η ταπείνωση. Στόχος είναι ο Θεός και όχι τα χαρίσματα. Γιατί στόχος μας δεν είναι να είμαστε καλοί και ηθικοί άνθρωποι, αλλά να είμαστε Χριστό άνθρωποι. Ο Θεός όμως μαζί. Και τι γίνεται, και πώς έρχονται τα χαρίσματα? Αυτό είναι για να το καταλάβουμε. Πώς έρχονται τα χαρίσματα, λέει, αφού εγώ κάνω οτιδήποτε συν Θεό και για μόνο τον Θεό, για να έχω δηλαδή τον Θεό, και όχι για τα χαρίσματα, ο Θεός όμως μαζί με τον εαυτό του μαζί για τα χαρίσματα. Γιατί ο Θεός είναι χάρισμα. Δεν μπορείς λοιπόν να έχεις τον Θεό και να μην έχεις ταπείνωση, να μην έχεις αγάπη, να μην έχεις συγχώρεση. Αυτό είναι ο Θεός. Και ταπείνωση και αγάπη και συγχώρεση. Άρα έμεσα μετά έρχονται και τα χαρίσματα. Δεν είναι στόχος τα χαρίσματα. Δεν κάνω κάποιες ασκήσεις, τεχνάσματα, αναπνοήσεις, πνοές, τα χέρια μου πάνω, κάτω, τα πόδια μου και διάφορα γιόγκα, μόγκα, για να μπορέσω να εξελιχθώ και να γίνω χαρισματικός άνθρωπος και ένας σπουδαίος άνθρωπος που προελέγχω τις ενέργειες αρνητικές, θετικές και τις μπερδεμένες, κίτρινες, κόκκινες και μπλε και πράσινες. Δεν είναι αυτός ο στόχος, ο Χριστός είναι το στόχος, το πρόσωπο. Δεν με ενδιαφέρει το χάρισμα. Με ενδιαφέρει το χάρι, το πρόσωπο. Το χάρισμα είναι άμεση συνέπεια του προσώπου, τη σχέση με το πρόσωπο. Και ασκούμε για το χάρισμα
για να διαφυλάξω τη δυνατότητα να κατοικεί ο Θεός στην καρδιά μου. Είναι ο δρόμος και ο καρπός το χάρισμα. Δεν είναι ο στόχος. Ο Χριστός είναι ο στόχος που τελικά αποτελεί και προϋπόθεση και στόχο και αποτέλεσμα και τα πάντα όλα. Όταν λοιπόν συνηθίζομαι το νου μας να έχει τήρηση και να λέγει την ευχήν χάρη του Θεού, αυτή η τήρηση... Πω, τι λέει, πώς το λέει η ευρωλογημένος. Ακούστε τώρα, όταν λοιπόν συνηθίζουμε το νου μας να έχει τήρηση και να λέγει την ευχή χάρη του Θεού, για τον Θεό δηλαδή, αυτή η τήρηση της ευχής γίνεται μια αποθήκη που μας δίνει ό,τι χρειαζόμαστε και βασικά τη φρόνηση. Δηλαδή αποθηκεύω μέσα μας δύναμη και μας δίνει τα πάντα σιγά σιγά. Έχουμε αποθήκες γεμάτες και μας δίνει τη φρόνηση. Έχουμε αποθήκες γεμάτες. Είμαστε κύμβαλα λαλάζοντα. Κενά μέσα μας, τεράστια. Σιγά σιγά η ευχή μας προσθέτει Χριστό μέσα μας. Μεγαλώνει ο Χριστός μέσα μας. Ενηλικιώνεται ο Χριστός μέσα μας. Μαζί με τη δική μας πνευματική ενηλικίωση. Η φρόνηση λοιπόν είναι η αρετή του ηγεμονικού του νου. Και δι' αυτής καταλαβαίνουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Και άλλα πολλά. Τι συλλέει με αυτό, με την προσευχή λέει, γεμίζουν οι αποθήκες μας. Και πάνω απ' όλα φρόνηση. Που φρόνηση τι σημαίνει? Είναι το ηγεμονικό του νου που διακρίνει ο νους πότε, ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ποιο δεν είναι. Και ακόμη πιο απλά καταλαβαίνω τι έχει στο μυαλό του ο άντρας μου, η γυναίκα μου, ο φίλος μου, ο αδελφός μου, πώς να τον προσεγγίσω, πώς να τον διαχειριστώ, ποια είναι η διάκριση που απαιτείται. Πώς μπορώ να λειτουργήσω θετικά και πότε αρνητικά. Τότε αποκτούμε διάκριση να καταλάβουμε και τη ζωή μας. Να έχουμε ένα μπούσουλα. Αλλιώς κατευθυνόμαστε από ένα νου που δεν έχει ηγεμονικό, που δεν έχει φρόνηση, απλώς είναι σαλεμένος και το κακό είναι και πολύ γρήγορος νους. Φανταστείτε ένα γρήγορο σαλεμένο νου, βγάλε άκρη. Ενώ ο νους δεν θέλει γρηγοράδα, θέλει φρόνηση, που αυτή η φρόνηση φέρνει διάκριση για να ξέρεις πότε λειτουργείς κατά Θεόν και πότε όχι. Τελείωσε η ώρα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.